Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europa Libere de la Chișinău. Discutăm în această dimineață cu deputatul Sergiu Sârbu. Domnule Sârbu, bună dimineața!
Da, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Sârbu! Așadar, Curtea a oferit interpretarea explicațiile de rigoare pentru articolul din Constituție ce privește dizolvarea Parlamentului. De asemenea, Curtea Constituțională, bineînțeles, printr-o altă hotărâre a invalidat ca neconstituționale prevederile legislației ce nu permit unei instanțe de judecată să suspende actele emise de Banca Națională a Moldovei. Ambele cauze au fost la baza, sau în ambele cazuri au fost la bază sesizările dumneavoastră. Mai întâi de toate, domnule Sârbu, profesional vorbind, sunteți bucuros de hotărârile curții?
Nu că aș fi bucuros, deoarece nu este o decizie care vine personal pentru mine să am un careva avantaj. Eu, de fapt, în activitatea mea, întotdeauna mă ghidam de un singur principiu, deci respectul supremației Constituției. Și evident că atunci când apar unele dificultăți sau probleme de natură constituțională, deci sesizam dintotdeauna Curtea Constituțională pentru a da apreciere într-un caz sau altul. De ce? Eu sunt satisfăcut doar pentru faptul că legea supremă și supremația Constituției a prevalat și Curtea a dat o apreciere corectă, justă a cauzei. Acest fapt, până la urmă, va duce iarăși la un respect mai mare față de Constituție, de apărare a legii supreme și, evident, va fi și un precedent și o lecție pentru clasa politică, pentru Parlament, pentru a fi mai atent atunci când vine cu modificări în legislație.
Haideți să le luăm pe rând, domnule Sârbu. Hotărârea privind interpretarea articolului constituțional în ce privește dizolvarea Parlamentului. Pe scurt, de ce a fost nevoie de interpretarea Curții pentru prevederile respectivului articol?
Da, întrebarea este foarte bună. Deci, cu părere de rău, de la adoptarea Constituției încoace, poate din lipsă de experiență, poate cu părere de rău din rea voință, dar clasa politică uneori aplică legea și o interpretează după bunul său plac, astfel creând artificial sau poate chiar intenționat anumite crize politice. Să ne aducem aminte, noi din cauza neînțelegerii corecte a normelor constituționale am tărăgănat procesul de alegere a șefului statului peste 2 ani, deci au fost și alte probleme. Și în această primăvară era o situație, iarăși când din lipsă de interpretare corectă a articolului 85 din Constituție, deci, sau și 90 mai departe, nu era clar procedura de desemnare a primului ministru, deoarece președintele țării nu era limitat în timp ce ține de desemnarea candidatului și nu era clar cât ar putea să întinde șeful statului, o lună, două, trei, jumate de ani și așa mai departe.
Chiar vroiam să vă întreb, iertați-mă, prevederile sunt vechi, ambiguitatea lor are barbă, ca să spunem așa.
Da, da.
De ce tocmai acum au fost necesare clarificările acestea? Pentru că nu doar, bănuiesc că nu doar pentru o soluție fără echivoc, ca de exemplu în situația oului lui Columb, la care v-ați perceput dumneavoastră cu soluția.
Da. Deci această prevedere din Constituție nu a fost aplicată niciodată de la adoptarea Constituției și nu a ridicat semne de întrebare, dat fiind că noi, de fapt, în această primăvară, pentru prima dată în istorie, am avut o moțiune de cenzură adoptată și a apărut necesitatea unei clarificări, deoarece această normă constituțională putea fi aplicată în mod direct. Ea nu a fost aplicată, poate este bine că nu a fost aplicată, dar pe viitor, sigur că ar putea să apară astfel de probleme și pentru a elimina orice suspiciuni, orice abuzuri din partea clasei politice, pentru iarăși să nu avem o tergiversare astfel de cazuri, am venit cu această sesizare.
Să precizăm care va fi cel mai important efect pe care îl va avea hotărârea curții în acest caz.
Eu cred că cel mai important efect va fi responsabilizarea.
Nu, concret să ne spuneți că dacă se ajunge în situația în care președintele trebuie să numească un guvern, da?
Da.
El va fi obligat să o facă în termen de 30 de zile.
Deci, în acest caz, într-adevăr, termenii vor fi mult mai restrânși. Dacă, iarăși, avem cazul de demisie a unui guvern sau de votarea unei moțiuni de cenzură, atunci președintele va fi obligat să inițieze toate procedurile de consultări, de desemnare a candidatului, nu, în termen de 3 luni de la demisia sau revocarea guvernului. Deci, astfel, indiferent, a numit președintele doi candidați, deci, sau nu ai anumit, dacă în timp de 3 luni guvernul nu este votat, atunci apar circunstanțe de dizolvare și șeful statului este obligat să dizolve Parlamentul. Deci, asta este concluzia de bază, ceea ce înseamnă că deja tergiversări, acest proces nu mai pot fi admise.
Să revenim acum, domnule Sârbu, la cea de-a doua hotărâre a Curții, prin care au fost declarate neconstituționale prevederile legislației ce nu permiteau unei instanțe de judecată să interzică acte ale Băncii Naționale. Sesizarea dumneavoastră s-a bazat pe o situație concretă, a pornit de la această situație sau a fost doar un exercițiu de citire atentă a prevederilor constituționale?
Exact, este varianta 2. Nu ține de o situație concretă, doar că atunci când s-a adoptat legea, personal am preîntâmpinat faptul că în varianta în cauză ea vine să încalce unele principii constituționale legate de separația puterilor în stat, independența justiției și așa mai departe. Și noi am avut mai multe precedente în acest sens, când iarăși se încerca prin legea limita puterii judecătorească în cazul actelor CNPF și curse de conturi. Tot la sesizarea mea a fost declarată neconstituțională. Aici am avut un caz practic similar și evident reșind doar din principii pur profesionale, deci am sesizat aceste modificări la curte ca să verificăm cât sunt de compatibile cu legea supremă și curtea a spus că a admis parțial sesizarea, a declarat neconstituțional doar cu excepția unui singur caz, totuși nu vor putea fi suspendate actele Băncii Naționale care țin exclusiv de retragerea licenței și lichidarea băncii, asta pentru a nu crea panică în sistemul financiar bancar și o stabilitate să acorde acestui proces. În rest, toate actele pot fi contestate în judecată, pot fi suspendate, dar și această suspendare nu poate veni abuziv. Judecătorul poate suspenda doar în anumite cazuri, când există într-adevăr motive că această hotărâre va putea să nu fie executată dacă nu va fi asigurată acțiunea.
Domnule Sârbă, dar nu putem să nu pomenim în acest context de cazul Moldova Agroin Bank. Unde, din câte mi-amintesc, dacă ne revenim la context, în iunie o instanță de judecată din Chișinău a interzis BNM să suspende pentru un act dreptul la vot al unor noi acționari de la această bancă. Mi-amintesc că domnul Leancă era surprins, contrariat, spunea că nu vrea să afecteze independența sistemului judecătoresc, dar este evident că această decizie afectează competențele exclusive ale BNM. Guvernatorul zicea că nu s-ar mira dacă o instanță ar interzice să pășească pragul băncii unde este guvernator.
Da, într-adevăr, noi am avut o situație, dar această sesizare a fost depusă mai înainte și legea a fost adoptată mai înainte de cazul Agroin Bank. Nu are legătură cu acest caz, dar în practică, într-adevăr, ar putea să existe situații asemănătoare, doar că orice probleme pe care le avem noi în sistemul judecătoresc și noi le avem, asta nu înseamnă că noi ar trebui să modificăm toată legislația și să acordăm atribuții exclusive oricărui organ de stat în detrimentul puterii judecătoresc, doar din simplu fapt că statul nu are încredere în propriul sistemul judecătoresc. Nu cred că este corect.
Dar ce garanții există în fața că nu s-ar produce ceea ce spuneați, că ar putea fi un fel de abuz uneori în adoptarea de către instanță?
Eu vă spun, și există o soluție și chiar aș putea să vin în fața colegilor cu această soluție. De exemplu, în așa cazuri cum sunt actele băncii naționale, competența jurisdicțională de examinare să fie nu a instanțelor de drept comun, nu a unui singur judecător, dar să ridicăm rangul la nivel de curs de apel, de ce nu chiar la curs suprem de justiție, ne avem complete de judecată din 3 sau chiar 5 judecători și evident cu dreptul ca această încheiere a judecății să poată fi atacată cu recurs în instanță superioară și eu cred că atunci 3 sau 5 judecători vor fi mult mai responsabil decât unul și va fi mult mai greu să influențezi pe acești. Adică sunt soluții în câmpul constituțional să găsim așa ca să evităm abuzurile și unii păr și alte păr.
Da, foarte scurt, această hotărâre a curții poate avea efect în trecut, să spunem așa?
Nu, nicio hotărâre a curții nu are efect retroactiv, doar pentru viitor și în continuare Parlamentul va fi obligat să vină să perfecționeze legislația ca să elimine încălcările Constituției, plus, evident, este deschis pentru a perfecționa aceste proceduri.
Da,
nu se referă, da.
Da, asupra situației de la Moldova Grain Bank, poate avea efecte, acum înțelegem că Curtea de Apel trebuie să examineze o contestare de către Banca Națională a deciziei judecătoriei Buiucani, prin care băncii se interzicea să limiteze drepturile noilor acționari la această bancă.
Nu cred că va avea efect, nu are forță retroactivă, și dar nici nu cred că la moment instanța ar putea suspenda asemenea, deoarece deja s-a consumat actul,
da.
Adunarea generală a avut loc, nu știu dacă mai este nevoie de voturile în cauză, nu cred că va afecta.
Și la finalul acestui interviu, domnule Sârbu, din punctul dumneavoastră de vedere, foarte scurt, actuala Constituție mai poate oferi prilejuri de sesizare a Curții Constituționale sau lucrurile pot fi tranșate prin adoptarea unei noi legi fundamentale, așa cum se dorește, maximum de clară și explicită?
În principiu, sigur, Constituția încă mai are foarte multe lacune. Cât de mult aceste lacune ar putea influența funcționalitatea instituțiilor statului, rămâne să vedem. Sigur că încă mijloc de perfecționare există. Nu știu dacă avem nevoie chiar de o nouă Constituție, dar cel puțin unele modificări de substanță la actuala lege supremă cred că sunt necesare.
Da. Domnule Sârbu, vă mulțumim mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am discutat cu deputatul Sergiu Sârbu.